Осы ауылда бір құдаша барды. Құдаша барды қылығы балдай, тарақ байқай бұласа малда, тарқатылатын бұрымғандай. Сүйеді тауды, сүйеді желді, шырқайды кілен қағынған әнді. Күміс пиаламен жегіз ерлі, бозысынғаны жадымда қалды. Шолпан еді өзі, үркер еді өзі, қиялдап соны кешкене мелес. Екі жас менен үлкен еді өзі. Екі жас не ол? Ештеңе демес. Ояна мылғи түс көріп тәтті, әйгілік ойнап періштелермен. Құдағи біздің тістеніп бақты, салқын бас езеп көріскен елмен. Айнала жым жарт, қараңғы мүлдем, ай түрілініп тыныш қияда, тыңған болды ғой самал бүгінде, сынған болды ғой күміс пиала.